2 Timoteus 1, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 18. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe. Wat 'n lewe? Die lewe wat in Christus Jesus is. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word, en as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Wat 'n wonderlike getuienis, né? Timoteus het dieselfde geloof geopenbaar as sy moeder en as sy ouma, en is baie duidelik dat Paulus het hierdie drie geslagte geken, ouma, moeder en nou vir Timoteus. Vers 6, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Net 'n opmerking. Jy weet, vriende, Paulus het homself nie aangestel nie. Paulus het homself nie geroep nie. So wil ek sê dat elke man van God wat in die bediening staan en wat waarlik die werk van die Here wil doen, het homself nie geroep nie. En hy het 'n verantwoordelikheid om die evangelie te predik, soos Paulus nou verduidelik hier aan Timoteus. En elke man van God wat deur God geroep is, het die verantwoordelikheid om dit wat reg is, reg te noem, en dit wat verkeerd is, verkeerd te noem. So dit, dink jy, dit plaas 'n man van God in 'n moeilike posisie? Verseker, die wat nou nie daarvan hou, wanneer die man van God moet aanspreek dit wat verkeerd is nie, of wat dit as ammunisie wil gebruik teen die man van God, omdat hy moet dinge aanspreek, moet maar vanaand kennis neem, vers 11, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge. Timoteus gaan deur 'n baie moeilike tyd, maar ek skaam my nie, sê Paulus, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Jy weet dit, dat almal wat in Asië is, hulle van my afgekeer het, onder wie Phygellus en Hermogenes is, mag die Here aan die huis van Onesiphorus barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkoop en hom oor my kettings nie geskaam nie. Maar toe hy in Rome gekom het, het hy my baie ywerig gesoek en gevind. Mag die Here hom skenk dat hy barmhartigheid mag verkry van die Here in die dag. En jy weet baie goed hoeveel dienste hy in Efese bewys het. Net tot sover uit die wonderlike woord. Vriend, ek wil graag vra dat vir die wat het moontlik is, kom ons staan dan nader ons tot die Here. Ewige Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike roeping wat u in manne en vrouens se lewens uitbring om hulle te roep, soos Paulus self getuig, nie op grond van hulle werke, of op grond van dit wat hulle sou gedoen het, of hulle voorbeeldigheid, of hulle welsprekendheid nie, maar dat u van alle tye af nog voor tyd bestaan het, het u u hand kom lê op individue, op mense, om predikers te wees, om leraars te wees, om apostels te wees, en dan deel u die gawes uit, baie duidelik soos in die woord vir ons leer, soos dit in die Gees se hart is om dit te doen. En baie dankie, ek sê dit opreg, Here, dankie dat ons allemaal nie dieselfde is nie. Soms het ons nodig om verkeerd aan te spreek, en allemaal gaan nie daarvan hou nie, en ons aanvaard dit. En soms, Here, kan het dalk vir ander mense lyk, asof jy net allemaal sy foute raak sien, en nie jou eie nie. Maar dis u wat in die verborgenheid werk, dis u wat in harte werk, dis u wat oortuig, 99.9% van ons weet nie eens, of het nie eens 'n idee wat in mekaar se harte aangaan nie. Maar dis u wat werk, en dis u wat kom oortuig. En dis u, Here, wat ook vir ons die Gees van onderskeiding kom gee. En ja, Here, dis u wat ook self soms vir ons die vrymoedigheid kan gee om te sê, het ek dan nie ook self die Heilige Gees van God nie. Soms kan ons mekaar, Here, afkraak en afbreek en sleg maak, en ons is onbewustelik besig om die werk van die Satan te doen. Ons kom staande teen in die naam van Jesus, want is u wat roep en is u wat bekragtig. Die woord sê so. Dankie vir die woord vanaand. Dankie, Here, dat ons kan bid dat die woord ook vir elkeen van ons wat vanaand in die gehoor sit, maar hulle wat ook inluister, dat die woord tot seën sal wees. Dat ons sal ontdek die kosbare waarhede van die woord. Dankie dat ons vanoggend vir oom en tannie kon in u kon hulde bring vir 'n baie lang tydperk wat aan die Louna en oom Jan getroud is. 'N leeftyd, Here, ons bid in besonder dat die verhaal ook nuwe moed en nuwe krag gee, terwyl sy oom Jan versorg die afgelope paar jaar, terwyl oom Jan ook nie wel is nie, dat hy ook in die dag, soos ek hom ken, 'n hart van dankbaarheid het, weet ek, vir die groot en heerlike dinge wat hy vir hulle gedoen het. Maar Here, ons wil ook vanaand bid vir Willie Venter, wat hier in die hospitaal lê, oom Willem, tannie Doris se skoonseun, Bessie se man, die kinders wat hier by my gekatkeseer het, eintlik so onder ons hande groot geword het, en terwyl ons ook vir Bessie en vir Willie goed ken, dat ons na u toe kan kom. En Here, terwyl hy dan ook gister blootgestel was aan 'n lewensbedreigende ervaring, 'n hartaanval, terwyl hy nog jonk is, terwyl hy ook in die tyd, Here, bewus word van u grote hand, u reddende krag, u genade, u liefde wat hom omring, die moontlik maak van die onmoontlike. Dankie, Here, dat ons u kosbare bloed in hierdie oomblikke oor sy liggaam kan pleit. Ons het kennis geneem dat hulle 'n stent ingesit het. Here, ons weet, 'n stent werk ook vir 'n tyd lank, en ons weet ook dat daar ook maar repercussies kan wees, maar ons geloof plaas ons in u. Dis u wat ook toegelaat het, dat hy by hierdie hospitaal opgeneem word, dat hy gehelp kan word, terwyl hulle nie regtig enige vorm van mediese fonds het nie, en daarvoor dank ons u. Want hy kon nou gelê het in 'n hospitaal wat daar geensins op enige manier na hom sou omgesien word nie. Ons bid dat u vir Bessie en die kinders, elkeen van hulle, oom Willem, tannie Doris, die familie, dat u vir hulle kalm en rustig in u sal maak. Want uit die aard, Here, u is Jehovah Rafa, die Here wat ons gesond maak, u is in beheer. Kom en verheerlik u self ook in en deur hierdie omstandighede. En dankie dat ons nou hierdie woord ook aan u kan opdra, en ook hy wat moet spreek, die liggaam, Here, dat u dit sal bewaar, en dat u sal spreek in Jesus se naam. Amen. En toe bid ek, en toe onthou ek julle staan. Ek moet nou seker amen sê, want ek laat julle nie altyd staan nie. Ekskuus, u het 'n bietjie lank gestaan. Liewe broers en susters, ek wil hê jy moet so bietjie saam met my blaai in die woord van die Here vanaand. Paulus skryf aan sy geliefde kind, 2 Timoteus 1 vers 2, aan Timoteus, my geliefde kind. Paulus skryf aan sy seun, 2 Timoteus 2 vers 1, jy dan my seun. Paulus skryf aan sy ware kind in die geloof, 1 Timoteus 1 vers 2, aan Timoteus, my ware kind in die geloof. Nou vind ek hierdie aanspreekvorm van Paulus vir hierdie pragtige jong man, het selfs baie, ja, ek het hulle in my geskrif, het ek hulle iets genoem, maar toe dink ek nou weer daaroor, miskien is ek nou 'n bietjie te hard, ek noem hulle valse leraars, het hulle nou weer die gedagte opgewek by hulle, dat Paulus sou een of ander buiteegtelike verhouding gehad het, en Timoteus was die produk daarvan. Absurd! Absurd, vriende! Weet jy, hier sit in hierdie gehoor, sit die geliefde kinders van my, en raai wat party van hulle selfs ouer as ek. So ek weet nie hoe ek dit reg gekry nie. Vriende, hy praat van hierdie jong man, het hy intensief, het hy met hom 'n geestelike pad gestap. Hy verwys na sy ouma, wat hy geken het, na sy ma, wat hy geken het. Daar selfs teoloog in aanhalingstekens wat sou beweer, dat Paulus by sy ma Eunice, hierdie kind verwek het. Glad nie, vriende, glad nie. Hierdie kind het saam met Paulus, soos 'n Josua, saam met 'n Moses, het hy begin die pad bewandel. Paulus het hom 10-1 na die Here toe gelei, hy was 'n produk van Paulus se bediening. En Paulus skryf aan hom hierdie twee persoonlike briewe, terwyl hy dominee is in Efese, en hy agterkom hierdie jong man wankel, die druk raak te groot vir hom. En hy bemoedig hom. Liewe broers en susters, Paulus het 'n baie definitiewe geestelike verhouding gehad met hierdie jong man Timoteus. Gaan lees 1 Korintiërs 4 vers 17, Filippense 2 vers 19 en 22. Timoteus het getrou en in waarheid Paulus nagevolg. Nou is dit weer interessant, vanoggend het ons gesê, die brief van die Filippense skryf Paulus uit die tronk uit. Hierdie tweede brief aan Timoteus, is Paulus weer in die tronk. Daar was 'n tydperk wat hy vanaf die eerste gevangenisneming in die tronk vrygelaat was, toe hy 1 Timoteus geskryf, en toe is daar 'n tydperk wat hy weer gearresteer is, en op hierdie stadium sit Paulus, en nou wag hy letterlik op sy vonnis wat voltrek gaan word. So plus minus in die jaar 67 na Christus, het Paulus 'n marteldood gesterf, vriende. Hy het die volle prys betaal vir sy geloof in Christus Jesus. Die doel van hierdie skrywe aan Timoteus was om hierdie mantel van Paulus, om dit aan hom oor te dra en te sê, Timoteus, ek gaan nie meer lankal wees nie, jy moet aangaan met die werk wat ek begin het onder die heidene. Die doel was om hom aan te moedig te wille van stryd, om hom te herinner aan die gesonde leer. Vriende, in ons dag is dit 'n absolute noodsaaklikheid om ons mense te herinner aan die gesonde leer, want daar is so iets soos 'n ongesonde leer wat onder ons mense woed. En daar is baie leenaars wat aan ons mense onwaarhede verkondig. En dan was daar ook aan hom 'n vermaning om 'n beproefde lewe te leef. En om te weet daar sal vervolging wees, al die tekste is daar, en om sy volle vertroue in die woord van God te plaas en dit te predik, vriende. Ons teks van oordenking vanaand is die 7de vers wat sê, want God het ons nie 'n gees, jy moet mooi kyk in die Bybel, die woordjie gees is 'n klein letter G, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Kom ons stop net daar. Paulus moet dit skryf aan Timoteus, want die vervolging is op sy ergste. Die kinders van die Here spat uit mekaar uit. In Efese, veral daar die hele kolonie daar wat onder die Romeinse beheer was, is die vervolging intensief, vriende. En Timoteus wil ingee. Timoteus is jonk, hy's onervaar. Hy wil moedeloos word. Liefdes, Paulus skryf aan hom, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Vers 7. Ek wil vanaand met u 'n paar gedagtes deel oor die tema, die gees wat God ons gee. En nou, my tema se gees is 'n hoofletter G. Die gees wat God ons gee. Want in ons tyd is daar ook vervolging, daar's ook van ons wat moedeloos word, daar's ook van ons wat wil opgee, daar's van ons wat alternatiewe godsdienste beginne ondersoek, daar's van ons wat na iets hoër soek as net kerk wees, daar's van ons wat ons eie skole begin, daar's van ons wat glad nie in staat is of geroepe is deur God om die woord te verkondig, wat dink ons kan dit beter doen as die manne van God wat geroep is. Maar uiteindelik het ek geleer in my bedieningstyd dat die Here altyd die valshede ontbloot vinde. Dis die tipe van dinge wat Timoteus met doen te doen gehad het. Die gees wat God ons gee. Die eerste gedagte, ons moet duidelik onderskei watter gees is hier te sprake in ons teksvers? Wat is hierdie gees wat God ons gegee het, wat nie vreesagtig moet wees nie? Dis die klein gee. Die Engels gebruik die woord spirit. Die Grieks gebruik die woord pneuma. Ek het onlangs in die konsistorie so 'n bietjie met my broers gepraat oor die gedagte van pneumatics, en dit is nou in die tegniese taal, pneuma, en dis waarvan hierdie woord pneumatics in die Engels vanaan kom, dit is hierdie wind wat ek en jy nie sien nie. Dis pneuma. Wat beteken hierdie klein letter gees? Ek gaan vir jou in Engels sê, it's the immaterial, invisible part of man. Kom ons verduidelik Afrikaans. Hierdie woordjie gees, een ek as mens bestaan uit liggaam, siel en gees. Dis daai woordjie gees. Wat is hy in Afrikaans? Dit is daardie onstoffelike, kan hom nie betas nie, onstoffelike, onsienlike deel van die mens. Dis gees. En ek het nie probeer om nou verskriklike, ek wil sê, sielkunde boeke te gaan navors nie, vriende. Ek vat soos die woord van die Here dit vir my verduidelik. Liggaam kan ons sien, siel kan jy 'n siel sien? Gees kan jy 'n gees sien? Nee. Nou gaan hierdie punt verder, hierdie woordjie pneuma, en dit sê ook in die konkordansie, en hier's van die wat nou gaan miskien regop sit. Luister mooi. Wanneer dit kom by gees, pneuma, dan diere beskik nie oor 'n gees nie. Luister mooi. maar diere beskik oor 'n siel. Ek het onlangs weer gehoor, ouens sê, 'n dier het nie 'n siel nie. Gaan lees 'n bietjie in die Bybel. Luister mooi, diere beskik nie oor 'n gees nie. Het diere 'n liggaam? Natuurlik, as ek nou by die huis kom, spring hulle allemaal op my op. Ek moet net keer, ek moet eers my pak klere uittrek. Nou, luister mooi, die siel bevat die element van lewe. Is jy met my? Terwyl die gees die element van geloof bevat. 'N Dier het 'n siel, want hy lewe. Hy haal asem op aarde. Maar ek het nog nie gesien dat ou Bella baie geloof openbaar nie. So lief is wat ek vir haar is. En dis die verskil, die gees het daai element van geloof. En kyk hoe pragtig pas dit in nou by dit wat God nou sê, deur die pen van Paulus vir hierdie jong man. Hy sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Geliefdes, wat leer die Bybel die tweede gedagte met betrekking tot een my gees? Daai wat ons nou sê, dis die sentrumpie, die, wat die element wat geloof bevat. Kom ons kyk gou na 'n paar dinge. Blaai saam met my na 1 Timoteus 4 vers 12. Dit is interessant, as jy 1 Timoteus 4 vers 1 kyk, dan begin hy met 'n hoofletter gees. Die gees sê uitdruklik. Maar wat sê in vers 12? Hy sê, Paulus skryf vir Timoteus, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Elke plek nou, vriende, wat ek nou vir u gaan sê gees, is dit die kleinletter G, en dit is die Griekse woord pneuma, wat jy in die konkordansie sal vind onder 4151. Ek noem dit vir u, want u kan dit gaan naslaan by die huis. Dit is belangrik, want daar is verskillende gees ook in die Griekse taal. So as ek 'n punt wil bewys, dan sê ek vir elke Christen word opgeroep om 'n voorbeeld in gees te wees. Waarvan het praat hy? 'N voorbeeld van geloof, hier in my gees. Dit is die plek waarin my geloof gevestig is. En ons het uitdagings in hierdie dae, ja of nee, vriende? Daar's uitdagings. En wanneer ek met God wandel, hier in my gees ook, is dit hy wat geloof daar kom vestig. Ek kan nie elke keer as 'n dingetjie teen my draai die wind, dan gooi ek hande op en ek het nie meer geloof nie. En daarom sê Paulus nou vir Timoteus, Timoteus, ek sit hier in die tronk, ek wag, hulle gaan my terugstel. Ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd daar waar jy besig is om te arbei in Efese, maar jy moet 'n voorbeeld wees in gees. Jy's die leier. Die mense moet sien, jy het 'n lewe van geloof. Dit moet uit jou gees uit voortkom. Wat leer die Bybel nog steeds met betrekking tot my gees? Kom ons blaai na Romeine 1 vers 9. Ek sê weer, elke keer is dit dieselfde woord wat ons sien. Romeine skryf Paulus aan die gemeente daar in Rome, hy sê, want God wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun is my getuie ook onophoudelik aan julle dink. Romeine 1 vers 9, hy sê ek moet God in my gees dien ook. Vriende, nou moet jy my mooi verstaan, ek beskuldig niemand van niks nie. Ek gaan myself as 'n voorbeeld gebruik en ek is nie bang om dit te doen nie, want ek is 'n gewone mens. Miskien stel ek myself bloot, dan vat ek die klippe wat kom. Maar jy kan God partykeer met jou intellek dien. Wat bedoel ek daarby? Jy kan, as jy 'n analitiese mens is, as jy 'n realistiese mens is, kan jy altyd alles wil uitprobeer en neer om te verstaan, en dan wil ek God dien. Is jy met my? Dit hang af wat die type persoonlikheid is. Paulus skryf, hier so in Romeine 1 vers 9, hy sê, want God wat ek in my gees dien, hy praat van, hier is 'n diensbaarheid van God in my gees, en die fondasie daarvan, luister mooi vriende, is nie meer, soos ek vanoggend verwys het ook, my kennis wat ek het van God nie, maar die fondasie daarvan, hierdie pneuma, hierdie in my gees is, geloof. Maak het sin wat ek vir jy sê? Ek moet God in my gees dien. Fyn as daar stryd is, tussen my liggaam, my siel en my gees, as hierdie drie nie in harmonie is met mekaar nie, en jy kan die slimme mense gaan vraag hoe hierdie drie interafhankelijk van mekaar functioneer en verskillende aspekte van jou mens wees substantieer, en nie sê, jy homers van die goed, en jy ook my sister daar achter ook nog, dan moet julle gaan vaar vir die mense wat dit nou baie slim studeer, en wat daarvan hou om dit 'n bietjie te ontleed. Geliefdes, ek moet God in my gees dien. Kom ons kyk in 2 Timoteus 1 vers 7. Ons teks van oordenking. 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. God werk deur die geloof in u en my gees. Dit is baie belangrik dat ons verstaan wat is hierdie vreesagtigheid, nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Dit is baie belangrik, want ons gaan nou weer oor vrees praat, maar daar is verskillende woorde vir vrees. Hierdie gedagte van nie 'n gees van vreesagtigheid nie, in die Engels gebruik hy elke keer die woord fear, wat ons maar net ken as vrees. Maar die Griekse taal is die woord deilia, nie die naam van die dame Delia nie, maar deilia. En deilia beteken cowardness, lafhartigheid. Dis heeltemal 'n ander vorm. God wil nie hê dat ons in ons gees lafhartig moet wees nie. Timoteus, jy kan nie nou die gemeente los en vir jou eie veiligheid weghardloop nie. Dis lafhartigheid. Jy laat mense in die steek. Jy kan nie vandag as jy 'n Christen, môre hoor jy hier kom hulle dan sê nie 'n Christen nie. En dit is nogal iets wat ons baie keer sien. Ons sê, daardie persoon kan ek nie vertrou nie, want hy of sy is soos 'n verkleemannetjie. Ken jy daai uitdrukking? Dan praat hulle saam oor Christenskap, en dan hardloop hulle na die baas toe en sê, nee, maar ek praat oor Christenskap. Of dan dien hulle die Here, en dan dien hulle nie die Here nie. Wanneer ons vriende, ons geloof ten volle in Christus Jesus plaas, sodat hy ons gees besit, dan is daar geen plek vir lafhartigheid nie. Ek sien tans in die bediening, hoe dat mense in lafhartigheid wegdraai van die dinge van God af. Ek sien dit, vriende, wanneer dinge nie uitwerk soos ons het wil hê nie, dan sien ek in optrede van mense, hoe dat hulle nie 'n gees van God openbaar nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Wanneer die Seun van God deur sy gees, hoofletter, in u en my hart woon, omdat ons kind van God geword het, kan daar nie meer lafhartigheid wees nie. Maar hy het ons gegee 'n gees van krag, power, dynamis. Hierdie innerlike krag gee God aan die mens wat sy lewe bou in en deur die geloof. Ek gaan myself herhaal. Hierdie innerlike krag. God het ons 'n gees van krag gegee. Hierdie innerlike krag gee God aan die mens, aan sy kind wat sy lewe bou in en deur geloof. Daar gaan 'n tyd kom in een my lewe wat al wat ons gaan hê is ons geloof. Hierdie geloof dra die betekenis van being able and being capable. Geliefdes, God het ons 'n gees van liefde gegee. Ag, jy kan maar gaan kyk, dis die woord agape. Hierdie agape liefde is dit wat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie agape liefde gee vir die mense wat hulle nodig het, nie wat hulle wil hê nie. En dis wat God gedoen het. Hy demonstreer hierdie lewe van liefde deur sy lewe af te lê. En dan sluit hy daai teks af 'n gees van selfbeheersing. Die Engels gebruik 'n interessante klomp woorde. Hy sê and a sound mind. And a sound mind vir wat ons in Afrikaans noem selfbeheersing. En dit dra die betekenis om gedissiplineerd te lewe en te wees. Nou jy weet, vriende, baie mense hou nie daarvan as jy gedissiplineerd lewe nie. Baie mense vind graag fout en sê, jy's net so en so en so en so. Ken jy dit? Maar 'n lewe in en deur die gees van God, en nou praat ek nie hier van hoofletter gees nie, is 'n lewe waar daar dissipline is in jou lewe. Waar jy let op wat jy sê en hoe jy dit sê en wat jy sê. Waar jy leer om nugter te wees, dis 'n verdere betekenis van selfbeheersing. Waar jy leer om te let op jou doen en jou late en jou optrede. Hierdie lewe daar buite, weet jy wat is hierdie lewe se doel? Dat ons allemaal maar so lekker terug lê en net sê, ag wat, as ek net so bietjie kan rus, ek is so moeg vandag. En dan? Dan hoop die skottelgoed so op. En skielik stop daar mense voor die deur, dan word daai vuil skottelgoed ingedruk in alle kaste in. En dan oor 2 weke, dan onthou jy nie daarvan nie, dan wil jy 'n bak uithaal, dan haal jy dit uit, dan sit almal behalwe jouself wat dit daar gepak het. Dis 'n lewe van ongedissiplineerdheid. Ek noem sommer 'n fiktiewe voorbeeld. Ek het nie so 'n blootstelling in my lewe nie, ek is baie dankbaar. Ek is met 'n vrou getroud wat baie gedissiplineerd is, veral nogal met betrekking tot haar kombuis, en wat ek baie waardeer van haar. 2 Timoteus 4 vers 22 gee vir ons 'n bietjie 'n indruk wat Paulus hierdie hele brief aan Timoteus afsluit. En luister wat skryf hy vir die jong man. Nadat hy vir hom 'n klomp dinge gesê het, mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Vriende, dit sê vir een my dat God het ook 'n behaag, 'n betrokkenheid by een my gees. Daardie onstoflike, onsigbare aspek van een my waar ons geloof gevestig is, God het 'n behaag om ook daarin betrokke te wees. Ek sluit hierdie boodskap af met 'n derde en 'n laaste hoofgedagte. Ons praat met u oor die gees wat God ons gee. Ons het gekyk so 'n bietjie, wat is hierdie gees klein letter? Ons het gekyk wat leer die Bybel met betrekking tot my gees, hierdie klein letter gee. En nou kom ons by die ander gees, my gees, kleinletter G, beset deur die Heilige Gees van God, hoofletter G. En dit is waar ons nou kom by die belangrike gedagte. Ek vind die gedagte in Romeine 8 vers 15, as jy so en blaai, dan lees ek het saam met die, excuse vriende, my stem is maar baie slig. Luister mooi wat skryf Paulus nou aan die gemeentelede daar in Rome, hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawernij, kleinletter G, om weer te vrees nie. Kan nie sien, hier kom weer die gedagte van vrees by. Dit was my baie interessant. Maar, julle het ontvang die gees, hoofletter, van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Hierdie woord, kleinletter gees, wat hier gebruik word, is dieselfde woord, pneuma, daar die onstoffelike, onsienlike deel van die mens. En nou sê die Here, hy sê vir ons, julle het nie ontvang 'n gees van slawenheid nie. Wat is hierdie gees van slawenheid? Engels praat van slawenheid as bondage. Bondage, iets wat jou vastklou. En dan gebruik hy die woord douleia. Wat sê Griekse woord vir slaaf? Doulos. Nou is dit net 'n verbuiging van doulos, douleia. Wat beteken dit? Dit beteken positief om diensbaar te wees, maar dit beteken ook om afhanklik te wees, om 'n slaaf te wees, om nie vry te wees nie. Om nie vry te wees nie. Die essensie van om 'n slaaf te wees, beteken jy is nie vry nie. En nou sê, jy het nie 'n gees van slawenheid ontvang nie. Nou vra ek, hier in die gees van my, is ek 'n slaaf van ander mense? Het ander mense en dit wat hulle doen aan my, of gedoen het, of nog steeds doen, het hulle 'n houvas op my? Is daar omstandighede in my gees, hier binne in my, daar die onstoffelike deel, wat niemand kan sien nie, maar daar waar God sy geloof wil vestig, is daar iets daar, wat maak dat ek 'n slaaf bly? En dan sê, julle het nie 'n gees ontvang van slawenheid om weer te vrees nie. Onthou jy, ons het net gepraat oor vlees, vrees verskoon my as dailia, en dit is lafhartigheid. Toe sê ek, onthou, daar is verskillende vrese, nee. Hierdie vrees is die woord phobos. So ons sê, as iemand daarvan hou om in notus te wees nie, as party ons het nooit met die huispak kan ry nie, want hy lei aan, entervrees, wat is dit in Engels? Klostofobia, phobia, phobos. Phobia is die meervoud van phobos. Vrese. Het jy dit geweet? Goed. En hierdie phobos, hierdie vrees is om bang te wees, om weg te hardloop. Dis nie dailia nie. Nou wanneer Paulus skryf aan die gemeente in Rome, is hulle in dieselfde posisie as wat Timoteus sit daar in Efese. Kry jy die wêreldkaart in gedagte, Rome, en dan na, ander kant, daar by Asie, Klein-Asie, daar sit Efese, kry jy dit, kyk achter in die Bybel as jy nie nou weet waarvan ek praat nie, hulle is redelik ver uit mekaar uit, maar jy die Christene in Romein, in Rome, hulle sit met jy die vrese, en hy herinner hulle, hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawenheid om weer te vrees nie. Vriende, vrees kan jou in my lewe totaal en al vernietig. Vrees is net 'n sterke vorm van om erg bekommerd te wees ook. Vrees kan maak
dat jy en ek nie meer kan optree soos wat God wil hê ons moet optree nie. God se kinders mag nie meer in vrees lewe nie. Ons gees hier binne mag nie meer beheer word deur vrese nie. Wat ook al daai vrese is, want hier kom die kruks. Elke kind van God het die Heilige Gees ontvang wat ons innerlike beset en vul en wil oorheers. Ek lees Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Ons het kind van God geword. En in daardie moment is hierdie gees van my klein letter G gevul met die hoofletter gees, met die Heilige Gees van God. Kom ons blaai gou net so 5 tekste in die Bybel, en is baie naby aan mekaar. 1 Tessalonisense 1 vers 5. Paulus skryf aan die gemeente in Tessalonika, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. Die Heilige Gees in ons binneste. Kom ons blaai na Titus 3 vers 5. Een wonderlijke tekst, Titus 3 vers 5. Christus het ons niet gemaakt, nie op grond van die werke van gerechtigheid, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte, en die vernieuwing, deur die Heilige Gees. Hier binnen in my het die vernieuwing plaasgevind, hier in my gees, het die Heilige Gees kom oorneem. Die gees van vreesachtigheid maak plek vir die Heilige Gees se inwoning. Ons word opgeroep om God te dien in die gees, hoofletter G, Filippense 3 vers 3. Want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien. Jy sien daar, nou is dit die hoofletter G. En in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. My broer, my sister, jy moet maar mooi luister, jy sal baie lank dalk weer wag, om ou Gerrie so kalm en bedeesd te sien soos vanavond, omdat hy maar net nie lekker kan praat nie. Maar ek wil net hê, jy moet aan die slaap raak nie, omdat ek 'n bietjie anders praat vanavond nie. Wat ek vra vanavond is, die gees van God, hoofletter gees, as jy vanavond, nou, binne oomblikke voor God moet verskyn, kan jy vanavond sê, ek is deurdronge van sy gees, hoofletter, in my gees, klein letter. Of staan daar vanaand nog dinge tussen u en die Here se gees? Ons dien God in die gees. 1 Tessalonisense 1 vers 6. 1 Tessalonisense 1 vers 6. Ons het nou net vir u vers 5 gelees. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. Ons lewe en ons lewens getuig van die blydskap van die Heilige Gees. wanneer U in my gees, klein letter gee, vol is van wrokke en haat en gedagtes van seer en gedagtes van negativiteit, dan is daar nie baie plek van, baie plek vir blydskap nie. Die dit al agtergekom, dan sukkel ek om oorwinning te kry. Ons lewens getuig van blydskap wanneer die Heilige Gees van God hier in my innerlike, onstoffelike, onsienbare gees kom woning maak het. Die laaste gedagte. 2 Timoteus 1 vers 14. Teks wat ons gelees het, 2 Timoteus 1 vers 14. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Liewe kind van God, die Heilige Gees woon in u en my. Dis die Heilige Gees van God wat hy aan sy kinders skenk, die Gees wat in ons woon, wat God vir ons gee. Daai Gees hier binne van jou en my, waaruit u en ek bestaan, liggaam, siel en gees, die kleinlette gees, die vyand wil daar die gees altyd besoedel en beset met ongeloof en beset met gesindhede en beset met lelike gedagtes. Maar wanneer ek kom oopstel en wanneer ek vir God sê, kom woon in my, kom vul my op net, dan doen God nooit halve werk nie. Hy maak ons niet. Hy stel ons in staat om hom te dien in en deur sy gees. Hy lei ons dat ons lewens sal spreek van blydskap. En ek het die vaste wete, God se gees woon in my. Geliefdes, sluit af met die teks van oordenking, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. U kan vanavond sê, Here, U het in my gees, het U vanavond met my kom praat. Kom ons buig voor die Here. Liewe Vader, baie dankie dat ons weet ook uit persoonlike ervarings, belewennisse, dat die vyand voortdurend besig is om ons gees te wil besoedel en u goddelike doel te wil verydel, dat hierdie gees, hierdie onsigbare kragtige aspek van my menswees, dat het ten volle deur God beset kan word, sodat ek vir u getuie kan wees, sodat ons vir u bruikbare instrument kan wees. En Here, die stryd is dikwels hier in die innerlike mens, ja, hier in die gees, wat ons beleef dat die vyand nie wil toelaat dat ons vir u kan getuig nie. Baie dankie vir die Heilige Gees wat in ons gees kom woning maak. Dankie dat ons vanaand vir elke broer, vir elke suster, vir elke jongmaat wat dalk luister ook, wat vanaand sê, Here, U weet in my gees, is daar nog dinge wat keer, wat teestaan die volheid van U Heilige Gees om in my te woon en te werk. Dankie dat ons vanaand kan bid vir elke siel wat tot U roep en sê, Here, help my, kom en verheerlik Uself, kom bemoedig ons in hierdie dae ook in ons geliefde land Suid-Afrika, waar dit nie maklik is om staande te bly nie. Kom stel ons in staat om môre werke toe te kan gaan met blydskap, met 'n opgewondenheid in die innerlike mens, omdat my gees gereinig is deur die Heilige Gees van God, skoongemaak is. Help ons om vanavond saam met Dawid uit te roep, skep vir my 'n reinaard, o God, En gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Dankie dat ons weet, U doen dit vir elkeen wat in waarheid ook nou na U toe kom, in Jesus se wonderlike naam. Amen.